Aurrauna profesionalizatuko dela uste duena beste mundu batean bizi da, dio Joseba Fernandezek, Astenetako Argiaren azalean. Mikel Azurmendi, Argi Astekariko kazetaria, egunon.
Baita ala negarri ere.
Lehenik eta behin, Joseba Fernandez arraunlaria elkarrizkatatu duzue.
Bai, pasai tarra, baina hemen gabilitakoa, arraun munduan badanor, Joseba Fernandez. Eta bueno, sasoia dela eta, ba, alaxe pensatu eta ari gana jodu aizuzen ere Mikel Arteiak ezek. Eta bai, gauz interesgarria kontatu dizkigu, ba, hori bera ez, zazalian azpimaratu duguna. Ba, nun baitan bere esperientzia dela eta, esan dezadan, ba, gaur egun San Juango aurrolari eta entrenatzailea dela, azkeneko bi urteagoetan, Pasai Donibane Kostape Arraun Elkartean bertakoa dugu, baina bere bidea Kostape, handik atera bai zen gero Mekos, Pedreña, Castro, Astillero, ba, klub handi eta txikietan, aritu da eta horrela hasi esaten dio, galetzen dio, ea zer berdintasuna aurkitu edo zer berdintasun ikusi dituen batzu eta besten artean. Bueno, ba, filosofia kontua, pues, hori da, badirela klubak, Alanola Castro, oen gutxi, edo oen gutxi bera egon zen, asti hieno egon baino lehen, eta, bueno, pues, oso denbora gutxian, eta dirua dela medio, bat ere kritika behar, ba, lasgarri egin gabe ere. Ba, nahi da lortu, ba, ira bezpena, eta dirua jartzen dutenek alazen nahi dute, filosofia hori horlakoa da, eta gero daude beste txikienak, eta bera jaio zen, ba, bai zuzen edo inzen arraulari Kostapen, ez? Eta orduan, ba, hori da filosofi biren eta kontraste ipatzen du. Diroa duten talde gaizki gastatzen dute edo gastatu dute gehiegi eta momentuan emaitza onak lortu dituzte, baina bai, baina epe luzera presak ez du gauza honik ekartzen. Eta noski gero torri da, torri bezala denoa gero krisia eta orduan moldatu beharra. Eta berak azpimarratzen du izuarez, ba, nabaritzen dela izuzen ere, ba, arrauna egiten baldin eta dirua la baldin badago eta dirurik ez badago ez du arrauna egiten eta hori oso arriskutsua da, esan nahi baita, eta hori dira belaunaldi berriak nola egiten esan da. Eta jai izan dira joan deneko 8-10 urte horietan, ba, bueno, ba, alako filosofia izan da, orduan, ba, deno dakigu, klub txibi batean arraulari egin eta gero haundietara joan, haundietak akotzen artean, eta askotan, txiki diren horiek hobetu daude antolatuta, filosofia, zera, hobeago edo hobeago ezberdin daukate, eta egiten dute arraun luzera begira. Espadira urte honak, ba, bueno, dagoena egin mantendu behar, eta etorriko da, zaldi horren, ba, nola egiteko gauzapena, ez? Arraunlaria, entrenatzaile eta laguntzailekin harremana duen, eta inikuspio egiten gauzako aldatzeko eta hobetzeko almena izango duen persona bat falta da, ligako zuzendaritzan. Alegia, besteak beste zea dio, TKE Liga delako ari buruz, arraunlorioi ez egu behar bezalako balio ematen delako TK Liga, ez? Bueno, non baitan ez da, ba, behar bezala antolatuta arraunlarien begietara, eta hori ere izan du izpide ere dopina zein beste zalantza baldin baditugu, klub bakoitzeko ordezkari pan egon dadila beste talde batekin, jontxaren edo estropaden bezperan, taldea konzentratuta dagoenean. Berak esaten du dopina dela, ba, izuzen ere, ba, bakirolaren, tamainaren edo mailaren araberakoa, ez? Dopin kontroletan askoz gardenagoak izan beharko ginatekela uste dute, mundu guztia jakin beharko du, edo jakin behar du, kirol guztietan egiten diren dopin kontrolak ez direla berdinak. Aurrekontuaren arabera prestatzen direla, esan baita, askotan galetzen baita, ez? Eta futbolean egiten dute dute dopina, ba, zoaz eta egin, ez? Tartean dagoen darekin. Bueno, segit dezagun, ba, liga dela eta ligaz dela eta zera dio aizuze galdeturik eta emakumezkoen arraunari buruz. Iruiz ezeit emakumeen Eusko Tren Liga gehiago egiten dela konpromisoa batik. Ez duela benetako bultzadarik. Aldiz kontxan benetako puztu egin da emakumeen banderaren alde. Non baitan, ba, Donostia iristen denean horrela gertzen dira ez emakumezkoa gazte horiek. Baina, bueno, ba, gehiago egin behar da ez bakarri egun bateko, ba, kontu baliz bezala. Arrauna ezin izango da sekula profesionalizatu eta hortik hasita hori lortuko duera, pensatzen duera beste mundu batean bizi da. Hori ezpimarrate dugu aizizuen azalean, bai nahi nuen ikarri ere segida izaten baitu, ez zinduzu imaginatu nola aldatzen den jendearen jarrera, ez? Diruagatik edo afizioagatik, eta hori ere berriz ere arrazpimarratzen dut, ba nun baitan, ba, erabat profesionalizatuko balitz, ba, seguraski aldatuko litzateke barrauna oiti bera, eta olako zantzuak seguraski bizi izan dituzte, ezagutu izan dituzte, ba, Joseba Fernandezek, ba, inbeste urte hor daramaten arrolariek, ez? Eta, bueno, hori xe, ezagut litzake elkarrizketa honen nolaiteko laburpena.
Azteko gaia, prostata eta hipermedikalizazioa.
Bai, ba, Peio Zubiria kamino egon baitzen Parisera bidean, esan dezagun txiste modura, eta hola, maiatzaren iruan eta lauan, eta han, bueno, ba, kongreso bat egin zan hain zuzen ere, prostataren inguruan, hipermedikalizazioaren inguruan, hain zuzen ere, prostata bezalako, ez bakarri prostata bezalako, ba, eritasunen inguruan, ba, prebinitu beharrean, aldez horretik eta aztertu eta egin beharrean, ba, egiten du asko, ba, medikalizatu. Hiper, sobera, baina zer dela eta, bueno, pues, interesak haundiak direlako dena dakigun, ez? Baina gizona, hola dio horietako batek, prostatako minbiziaren prebentzio hori hemen aspaldi dago zalantzan jarria. Eta nun ari den, ba, ari da inzuzene Frantzian, kontut, eta bera jarri du kontrastean Peio Zubiriak Euskal Herrian eta oro bat Espainian eramaten den nola aiteko tratamentu egin. Ba, erabat ezberdina delako, ez? Frantzia mailan, tusepa ama prostat, zabedir, sana ebeita, ba, ez ikutzeko, ba, eta ez operatu hemen operatzen den bezala. Izanik ere hemen jende sano operatzen baita, pentsatuz ba ez errez eta ba kenduko zaiola minbizia, baina gero horrek dakarren ondorioak ez dira kontrolatuta, ez. Iberanatopatologoak esplikatu du zirjauek gero eta gehiago bidaltzen dizkiotela analizatzera minbizirik gabe operatutako organoak edo gaixotasun aztarna oso txikia dauzkatena jende sanoari gara operatzen, hori azpimarratzen nuen. Jarri du kontrastean izuzen ere, ba beste nolaiteko, bueno, minbiziekin. Emakumeen artean bularreko minbiziaren prebentziorako mamografia bidezko txekio masiboak sustatzen dituzte kanpainen bi adibide. Hori jarri ditu, ekarri ditu, izan nahi behita, ba, Frantzian beste modu batez, ba, itzuzen ere, ba, lantzen baita, ez. Merkena, zarrena, denean, onena. Ba, kontu, ba, ba, hamaika arrazoia ikusten dira, ba zerraitik egiten den hori, hain zuzen ere, eta egiten da, ba, medikazioan eta munduan eta multinazionalek, ba, zabaldu duten, bueno, nolaiteko politika, beraien ez da politika, baina politikoek edo boteren daudenek onartzen dute, eta horaxe gertatzen da, ez? Diru publikoa ez da ondo erabilia. Botika saltzailekin minutu gehien ematen dituzte medikoak dira gaizoekin minutu gutxien pasatu. Prentza mediko pagatuzko gutxien leitu. Botika gehien argindu eta gainera garestienak erretzeratzen dituztenak. Esan baita, bat artean badago la negozioa. Eta bueno, sakan eta zabal erreportaje nagusian, ba, Peio Zubiriaren zera, ba, ikuspuntua eta esperientzia.
Pertsonaia Liliana Ugarte, argentinare euskalduna.
Bai, aitona monen lurra zapaldu dut eta orain paxamama deikarizei. Bueno, historia bat, ez? Liliana Ugarte, Ugarte eta Larri Holanda ere, eta ero argentinara joan baiziren bere aitona monak aspaldikoak aiek, eta Ugarte eta Landa Larrea bihurtu. Ba, argentinarra ageri denez klase honeko, anun baitan aitona eta monek egizuten. Ba, zera, dirua eta bera kontatzen duenez klase ba, ongi jarri batekoa alabata persona da. Buenos Aires baitako hiri batean jaio nintzen Mercedesen, aita posta zerbitzu burua zen, eta, bueno, nun baitan ere gero, ba, bere senarra izan zena, eta berarekin izan zituen hiru seme, ba, bueno, politikan, edo, fin, goi mailako instantziatan zebilen. Kontu, ba, Euskal Herriatu zen, ba, beti ere gustatu zailako, nun baitan, bidaiatzea, baina arrazoi nagusia, Matias, bigarren semea, ba autismo autista izaki, ba etorri zen honea beste nola egiteko, bueno, bizimodu baten bila. Hori kontatzen du bereziki zer den Argentina, zer den Euskal Herria, eta harritu egiten da euskaldunok, bueno, kesatzen garelako, euri egiten duelako, eta berak izugarri-zugarri, ba, estimatzen du eta pesatzen du ez genukela horren beste kesari izan behar. Apartamentua lehen aipatu du klase bateko eta bera harritu egiten da, orduan bizi zen tokian, pesatu nahi du nik edo pesatu nahi du, pesatu eta Argentina guztiak direla etxe partikularretan txalet moduko etan biziko, baina berako hola dio edo bera bizitakoa, eta hemen orduan bitxia edo inzaio, hain zuzen ere, ba, etxe, hainbat pisotako etxeetan bizitzea eta elkarren artean sentitzen den bizi modua, zaratak auta beste, nun baitan aurkitu du Euskal Herrian, ba, jendarte edo gizarte kohesionatuago bat, ez? Bueno, hori guztiak kontatu ditu, persona ikasian nun baita, eta bueno, 10 urte Euskal Herrian dagoela, eta orain pesatu baitu, bueno, ara bueltatzea, eta labur zurrean, ba, bueno, jatorriz euskaldun baten ba Euskal Herriarekiko 10 urteko hartu emana azaldu digu ba Miguel Angel Elustondok bere elkarrizketan.
Erdiko kaieran aur eta gazte literatura.
Bai, aur eta gazte literatura. Eta noren eskutik, Jolanda Arrietaren eskutik edo haren gandik jaso dugu. Bera izanen baita Udako Unibertsitatean, baita Euskal Herriko Unibertsitateko Udako ikastarotan, ba ikastaro maile, hiru emanen baititu, baina horren aitzakian kontatu du hain zuzen ere hau literaturaren esperientzia bere ikuspuntutik. Ba, bera ibili baita lehenbizi irakasle izan da, ba, gero ikaslekin aritzera pasatzen, baina modu, bueno, berezi batean, esan baita ibili baita ibiltari, ez? Ibiltari, nola iteko, baipuia kontalari eta maika kontu gehiago. Eta ekarri du hain zuzen ere, ba, esperientzia hori, bueno, ekarri du, bildu du ja honezkero, bere lanetan, eta hori kontatzen du, eta kontatuko du, ba, emango dituen nola diteko taier horietan, ez, idazketa taierra eta bestelakoa. Orduan, zera diozku besteak beste Jolanda Arrietak, barne munduri gabe literatura, letrak eta papera besterik ez da. Esan nahi baitu, ba, behar dela, ba, paperetatik harata joan eta bereziki literatura eta gazte literaturaren kasuan. Eta aur eta gazte literatura landu egin behar da, agertu, aldarrikatu eta erakutsi. Bideak eman behar zaizkio jendeari ezagutzeko, normalizazioa behar du, normalizatzen dena erabili egiten baita. Eta nun baitan ez dago, ba, normalizatuta, eta ez dauka prestigiorik, beti ikusten da, ba, subgenero edo azpigenero bat bezala, ez? Eta lanak egia da gutxi batzuk ezautzen ditut eta izugarri da dira hasita eta ilustraziotatik beretik, ez? Baina bueno, ez da irakurtzeko joerarik eta nonbaita mugatzen da bakarrik ikastetxetako ba zereginetara, ez? Aginduz hasten da. Orduan hori gozatu beharra, ez? Aur literaturari bere garrantzia emateko eta balorea pizteko izan beharko lukete hiru tailer hauek, dio berak. Udako Unibertsitatetan emango duena, bai Euskal Herrikoan, bai Udako Euskal Unibertsitatea deitzen horretan. Oro har hiruretan emozioa landuko da eta ilusioa, hori gabe aurrekin jai dagoelako eta nola ez baita magiaren. Orduan hori aldarrikatzen du. Liburu baten barruan dagoena hori ez bada eta ikastetxetan ez bada behar bezala zabaltzen edo ez bazai transmititzen aurroiei, ba, pues, bere funtzioa, ba, sortu orduko, ba, amatatuta gelditzen da, hori xe.
Bukatzeko, Mikel, Neturbila talean, Bia Campesina.
Bai, ea ba, laburrean, 20 urteren buruan, 200.000 baserritar Bia Campesinan, eta badira, hola esan da, 200.000, noski mundua zabala da, eta Bia Campesinak, ba, egin ditu 20 urteko ibilbidea, nazioarteko zigarren biltzar nagusia, ba, zain zuzen ere, egin ditu, ospatu ere, Indonesiako Jakarta hiriburuan, eta hori ekarri dizpide Peio Zubiriak, Neturbiletik, kontatu ere nola sortu zen, sindikatua ze bide egin duen, zenbat biltzar eta burutu dituen alegia goratu ditu batzu, Mexikoko Traskalan, 1986, bueno, geroko beste batzuk, eta ba, helburu batez ez, soberania alimentaria, iz horrekin besteak beste edo food soberin ingles deitzen den horretan, eta nire horrek ez dudana ondo adoskatuko. Baina tira, hori guztiagatik eta zergatik soberania alimentaria edo nolabiteko ba, elikadura, ba, nolabiteko soberanitasuna, ba, elikadura segurtatzeko. Izan irek ere, gaur egun munduan, bueno, zabaltzen den janaria espeita ziurtatuta kalitatez edo ote den. Bueno, kontu da kontu, bere reportajean hainbat lema eta premisa ekarri ditu izpide, hogei urte hauen karietara, eta bueno, beste galdera batzuk ez, eta badaudelako oraindik ere, bueno, gauza asko egiteko ez, hala nola, ba, nola artikulatu lana gobernu adiskide kakotzen artean, eta aurrera zalekin aldi berean. Hori da inzuzen ere, bia kanpesinakoen zera nahi bat, baina inzuzen ere, hori guztia, baina beraien helburuak eta baztertu gabe ez. Nola artikulatu nekazarien lana hirietako mugimenduekin. Hauek elikadura burujabetza berena egin dezaten. Esan baita, ba, hirietako mugimenduak eta landatako mugimenduak, entzuzen ere beraiekor ba, buruan buru direnean. Nola egin aurre bizi ditugun krisi eta aldi berean eraiki gizarte eredu berri bat. Nola eraiki gizarte bat lidergo kolektibos gidatorik eta ez lider individualez. Hamaika galdera. Tira, hogei urte bete edo biak kanpesinak, eta bete, ba, ditzala beste hogei bat urte, ba, munduak, ba, nekazaria behar, bai ditu, eta, noski, nekazari azke ez multinazionalen menpekoak. Horra, azte ontakoa.
Mikel Azurmendi, argi aztekariko kazetaria. Mil esker eta ondo pasazte burua.
Zuei eskerrak eta gizera.
Agur.